Podle pořadí, ve kterém procházím tím, co jsem si nazval projekt Člověk, připadá na dnešní část, šestá část, a to je kříž. Tak si zopakujeme to, co jsme měli minule. A jak postupně procházíme tím biblickým příběhem, tak minule jsme si povídali vlastně o našem pánu, o Ježíši Kristu, že? A řekli jsme si, že Bůh vstoupil v Ježíši Kristu do svého stvoření, že? Je napsáno v Janově evangeliu, že slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Doslova stanoval. Že Bůh překonává vzdálenost, kterou člověk vytvořil. Člověk neustále odcházel od Boha dál a dál a dál. A měl strach z Boží blízkosti. Vidíme to všude, jo? Když si procházíte biblickým příběhem. A tak Bůh přišel tak, aby jsme se ho nemuseli bát. Narodil se jako miminko mezi náma, že? Miminka se nikdo nebojí, jo? Takže on vytvořil ten vztah a vidíme v něm příběh rostoucí blízkosti, který od zahrady přes tam setkávání, až se naplnil v Ježíši, kdy mohl přebývat skutečně mezi námi jako jeden z nás a všechno nám vysvětlit tak, aby jsme to konečně pochopili, aby jsme to konečně přijali, aby nám to konečně docvaklo. Že on proti nám nic nemá, že chce, aby jsme přišli k němu, jo? A aby jsme ty věci urovnali, jo? A aby on nám pomohl ty věci urovnat. A také vtělení, kromě jiného a mnohého, také boží odpovědí na lidský strach z boží blízkosti. A mluvili jsme o tom, že Ježíš je nazvaný druhým, nebo taky posledním Adamem, podle toho, v jakém překladu to čtete. Protože uspěl tam, kde první Adam selhal. Jo? Procházeli jsme celý příběh Bible. A například, když pán Ježíš vlastně v Lukášově evangeliu máme, že 12-letý v chrámě, vidíme, že Ježíš už věděl, kdo je tehdy. Ale přesto se podřídil svým rodičům a poslouchal je, napsáno, že? To znamená, on prošel celou tou cestou výchovy k tomu králování. Řekli jsme, že Bůh stvořil člověka, aby panoval a že nakonec panovat bude, protože Bible končí tím, že budou s ním královat na věky věku. Že ten boží záměr, ten boží projekt Člověk bude úspěšný a je úspěšný, že jeho plány se naplní. A pán Ježíš nám ukázal, jak to dělat. Takže on prošel celou tu školou králování. A když začíná vlastně před tím vstupem do té veřejné služby, když začíná královat, tak předtím čelil ďáblovi na poušti. Že? Je toto známé pokušení na poušti. Tak jako Adam s Evou v zahradě čelili pokušení předtím, než měli začít královat. Ale oni obstáli. Ale on obstál. Jo? Takže nám ukazuje, jak měl člověk od začátku se učit královat. To znamená, ty tři pokušení na poušti zrcadlí tři kroky pokušení v Edenu. Adam nedůvěřoval, jsme si řekli, a padl. Ježíš důvěřoval a tak zvítězil. Odmítl zkratku k panování a přijal korunu od svého otce. Ne od hada, který mu ji nabízel. Jo, zkratku, jednoduchou. Jo, bez bolesti, bez sebeobětování, bez utrpení a tak dále. A taky jsme si řekli, že klíč není v okolnostech, protože vlastně první člověk padl v zahradě, v Edenu, kde měl všechno. Jo? Netrpěl žádnou nouzí. A pán Ježíš uspěl v pokušení na poušti, kde neměl nic. Jo? To znamená, že klíč aby jsme obstáli, není v okolnostech. My často klameme sami sebe a říkáme si, no, kdyby měl lepší podmínky, tak by byl lepší člověk. Jo? Kdybych měl lepší rodinu, lepší manželku, lepší děti, lepší zaměstnání, kdyby mě lidi víc chápali, kdybych měl víc, já nevím, inteligence, prostředků, já nevím, čehož, jedno, čehokoliv, dosaďte si, co chcete. Takže bychom byli lepší lidi, jo? Ale to není pravda, jo? Klíč není v okolnostech, ale ve vztahu s Otcem. Protože lidské úsilí nestačí, je nutná důvěra. O tom jsme zpívali dneska, že? A Ježíš dále jako pravý boží obraz ukazuje, jaký Bůh skutečně je. A tak opravuje pokřivené představy o něm. Lidé mají spoustu pokřivených představ, ať už věřící, ale bohužel, ať už nevěřící, ale bohužel i věřící. mají křesťané i nekřesťané, mají spoustu naprosto pokřivených a falešných představ o Bohu. A Ježíš tyto falešné představy opravuje, protože ukazuje, jaký Bůh je. A zároveň ukazuje ale, jaký měl být člověk. Protože člověk je Božím obrazem, je tak? Nebo je Božím obrazem. Takže ukazuje taky, že pravá zralost znamená trvalou a radostnou závislost na Otci. My si představujeme zralost jako nezávislost lidí. Jo? Už všechno umíme, všechno známe, osvobodili jsme se, dokážeme se o sebe postarat sami. Ale Ježíš nám ukazuje, že ta pravá zralost nebo dospělost, jo, pravý to, že dorosteme do obrazu, Božího obrazu, znamená neustálou závislost na Bohu. A plné poddání se Otci Ježíšovu moc neomezilo, ale uvolnilo právě. A v Getsemane přijímá nejistotu a svěřuje svou budoucnost Otci. I na kříži. Otče, do tvých rukou odezdávám svého ducha. To je prostě výraz naprostého spolehnutí se. To je naprosté odevzdání se do rukou nebeského Otce. Jo? Tak. A jeho lidský život v důvěře je tak vzor, do kterého máme dorůstat. No a teď půjdeme vlastně k tomu, jak to vlastně všechno se završilo vlastně. A jak to bylo vlastně dotaženo do konce. A mám tady několik textů z Nového zákona, takže nejdřív Jan 13, 16 až 17, to znamená možná nejcitovanější verš Bible, jo? Ale přečteme si ho. Neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. No? Římanům 5, 8. Bůh však projevuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. A druhý list Korinským 5.19. Neboť Bůh byl v Kristu, když usmířoval svět se sebou a nepočítal lidem jejich provinění a uložil v nás to slovo smíření. Tak, co tady máme? Na začátek musím říct něco pro vysvětlení. Já jsem to začal studovat a studuju to, snažím se to pochopit více jak půl roku, všechny ty věci, nastudoval jsem se tomu spoustu materiálu. Spoustu pohledu, spoustu výkladu. Přečetl jsem si znovu od toho Hortna ty věci, které jsou tam popsány. A musím říct jednu věc. Že existuje spousta pohledů a spousta rovin kříže, které nedokážu v rámci jednoho kázání, ani kdybych napsal celou knihu o tom, ani na to nemám kvalifikaci, nedokážu to všechno popsat a všechno pochopit a všemu porozumět. Navíc, když jsem studoval ta různá vysvětlení, tak jsem si všiml jedné věci. Že podle mě zacházejí dál, než o čem mluví písmo. Že prostě my musíme se naučit přijmout určitá omezení a nechat některé věci jako tajemství. Protože oni potom se dostávají do takových pasáží, kdy ty pečlivě formulované dlouhé odstavce vlastně budí dojem, že se snaží, aby to vypadalo, že to neříká to, co to říká. Je to prostě tak komplikovaný jazyk a všechno vlastně to posouvá ty věci kolem kříže o tom, co se stalo, do nějaké abstraktní právní roviny. Přičemž písmo o kříži mluví velice výživnými, výmluvnými metaforami vlastně a je velice osobní, je velice praktické. Je to, týká se to života každého z nás a zkušeností života každého z nás. A tak já nechci rozebírat jednotlivé mechanismy toho působení v tom neviditelném světě, protože to nedokážeme pochopit a všechny ty obrazy jsou obrazy. které nám ukazují, co se stalo, ale podrobně nám nevysvětlují přesné mechanismy, protože my je nedokážeme pochopit. Nemáme proto příklady, paralely v dnešním světě, aby jsme to dokázali uchopit a zpracovat. Tak pojďme nechat mluvit ten příběh. A uvidíme, kolik je v něm skryto bohatství. Samozřejmě písmo je napsáno tak, aby pozbudilo naši obrazotvornost, aby jsme o něm přemýšleli, aby jsme o nich diskutovali. A to je správná věc. I já tady budu říkat nějaké věci, které, abych to představil, k něčemu přirovnávat. Ale musíme zůstat pokorní a nechat některé věci v tajemství. To znamená, všechny ty naše teorie, jejich spousta, mimochodem, vysvětlují něco důležitého a všechna z nich mají v sobě něco, co pomáhá pochopit určitě jako mít fazetu toho diamantu, nebo jak to říct. Jo? Ale celá ta událost je mnohem větší než naše vysvětlení. A tak pojďme teďka procházet tím, co všechno se stalo, co všechno to znamená. Protože Ježíšova smrt je v Bibli popsána jako oběť. Nesení hříchu, výkupné, odpuštění, ospravedlnění, smíření, nová smlouva, vítězství nad mocností. Jo? Příklad sebevydané lásky je cesta k novému stvoření. A mohli pokračovat. Porážka smrti a demaskování hříchu. A ještě bych mluvil ještě 10 minut, jenom ten výčet tady. Co všechno vlastně tam můžeme vidět. Jo? Jak je to plastický a bohatý. Jo? A já proto jsem se rozhodl pro tu knižku, co píšu, popsat a nastínit jenom určitý věci. V žádném případě to nemůže být plný výklad. Jo, nejde to. A ani bych to nedokázal. Ale chci ukázat jednu věc, že právě v těch nekonečných debatách může zaniknout nádhera celého toho příběhu. A například, jenom jeden příklad za všechny. Možná František by dokázal pojmenovat spoustu herezí kolem toho vzniklo. Jo? Že Bůh vlastně nemohl být, že Ježíš nemohl být Bůh, aby nemohl zemřít a podobné věci. A těch je spousta v historii. Jo? Jo? Tak pojďme to nechat v tajemství, čemu nerozumíme, ale pojďme se podívat na to, co tam skutečně napsáno je. Jako jeden příklad za všechny může se nám stát, že Boha jako kdyby rozdělíme. Že otec potom představuje tu přísnost a syn lásku. Jo? Otec vyžaduje trest a syn nás před tím zachraňuje. To je jedno z častých nedorozumění a karikatur, kříže. Jo? Vidíme, když se podíváme na tyto první tři ukázky, že nový zákon vypráví úplně jiný příběh. Že Bůh sám v Kristu přichází zachránit nás. Že otec posílá syna z lásky. Syn svůj život svobodně vydává a otec a syn jednají v jednotě, aby zachránili svět. To je jednoznačný poselství písma. Jo? Žádné rozdělení, žádný rozpor, žádný vnitrobožský konflikt, nebo jak to nazvat. Jo? Nic takového. Jo? A budeme pokračovat dál. V Janově evangeliu 15.13 je napsáno toto. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. To jsem si podtrhl. A ještě další věc. 1. Petrův 2, 21 až 24 je napsáno toto. Mluví Petr k církvi. K tomu jste přece byli povoláni. Neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad. To je důležité. Abyste šli, jo, to utrpení je příklad. Abyste šli v jeho šlépěji. On se nedopustil hříchu, ani lest nebyla nalezena v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jež soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše hříchy na dřevo kříže, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho zraněním jste byli uzdraveni, že? To už se citá z Izajáše a podobně. Takže co tady je napsáno? Je tady nějaká solidarita. On nás nazývá svými přáteli. A říká, vysvětluje jednoduchou věc. že on za nás pokládá svůj život, protože jsme jeho přátelé. Protože nás má rád, on se s náma jako sjednocuje. On prostě nás jako přijímá. On se pokládá za jednoho z nás. Vidíte to tam? Jo? A nechal nám příklad, aby jsme šli jako on to udělal. Pojďme se teďka chvilku zamyslet. Jo? Protože ta naše lidská fascinace vinou a trestem, neříkám, že vina a trest nejsou reálné věci, prosím vás, v žádném případě. To jsou velice závažné věci. Ale to, že my jsme to povýšili na strukturu skutečnosti, reality, teda ten princip, nám zastínilo všechno ostatní. Jsou tady mnohem důležitější ještě věci. Pojďme se na to podívat. Hřích je jed vpuštěný do vztahů, do našich těl, do světa. A jeho důsledkem je smrt, rozklad, odcizení a bolest. A člověk vnesl do světa skutečnou zkázu, kterou nedokáže napravit. Mnohé věci už nejdou vzít zpět. Kdo? Já si rozhodně dovedu vzpomenout na věci, které lituju. Rozhodnutí, které jsem udělal špatně, ze sobectví, které někoho mu ublížily, těm, které mám nejradši. A chtěl bych to vzít zpět. Chtěl bych vzít zpět ty věci, když jsem nejednal, když jsem jednat měl. Chtěl bych vzít zpět věci, když jsem něco řekl, co jsem říct neměl. Když jsem zanedbal něco, co jsem zanedbat neměl. Byl to můj hřích a moje sobectví, které vneslo zkázu do mýho života a do života mých blízkých. Je to moje vina, to jsem já udělal. A není to nějaká abstraktní právní vina, která je někde zapsaná. Je to reálná bolest, kterou jsem způsobil. Je to reálný poškození. Je to reálná zkáza, kterou já jsem svým hříchem jako kdyby pustil do tohohle světa. A všechny ty ozvěny já už ani nedokážu uvidět. Já nikdy nedokážu pochopit a uvidět, co jsem všechno způsobil. Když jsem já někomu ublížil a ten potom prostě kvůli tomu ublížil někomu jinému. To se šíří jako rakovina. Co jsem kdy řekl, co jsem jako pomluvu vypustil z pusy. Já nikdy nedokážu už uvidět, co se všechno kvůli tomu stalo. Jak se celý svět kvůli tomu stal horším místem k životu. Hřích je reálná síla smrti. A když písmo říká, že hřích nese smrt, nemyslí tím nějaký abstraktní právní princip. I když každý hřích sebou nese vinu. A každá vina se zaslouží odpuštění, to je pravda. Jenže když to máme jenom toto, tak to působí pro nás jako kdyby vzdáleně. Abstraktně. Přesouvá se to do jakýsi vzdálené roviny a on to Ježíš prostě vyřešil a já se o to nemusím starat. Ale tak to není. Není to jenom toto. Je to prostě skutečná smrt. Je to skutečná bolest. Jo? Je to skutečný prostě ničení tohohle světa. Jo? Na ty věci, a my je nedokážeme napravit, my s tím nedokážeme vůbec nic udělat. Písmo říká, že jsme v otroctví hříchu. My se z toho nedokážeme vymanit. Nemáme k tomu sílu. Chybí nám tomu odhodlání. Chybí nám tomu chuť to dělat. Chybí nám porozumění, že bychom to měli dělat. Myslíme si, že to je dobře. Bráníme sebe. I ostatní nám ubližují. Jo? Svět je nespravedlivý vůči nám. My nevnímáme jak sebe, jako toho agenta té nespravedlnosti v tomto světě. To je nám skryto, my to nechápeme. Jsme otroci hříchu. A to je realita. To není žádný abstraktní právní princip. Samozřejmě, že v tom ty věci jsou. Ale je to mnohem reálnější, mnohem skutečnější, než si připouštíme. Jo? No jo, ale co Bůh s tím udělal? No Bůh nezůstal stranou. V Kristu vstoupil do všech těchto důsledků našeho hříchu. A on to na něho působilo. Lidi ho pomlouvali, lidi mu nadávali, lidi mu ubližovali, chtěli ho hodit ze skály, jo? Jo? Plivali, byli ho, bičovali, jo? A nakonec ho připili na kříž. To udělali jsme my. To jsme udělali my. Jo? Všechno. On nás přišel zachránit a my jsme ho zabili. V Kristu vstoupil do důsledku našeho hříchu. A skutečně, ne abstraktně, jako nějaký princip někde vzdálený, on skutečně prožil všechny ty bolesti a utrpení. On to skutečně krvácel, on to skutečně prorazilo tu jeho kůži, ty důdky. To tak bylo doopravdy. Jo? Ale otevřel cestu k záchraně. To znamená, Ježíš neměl žádný podíl na našem hříchu, který naplnil svět utrpením, a přesto se stal nevinnou obětí právě toho hříchu. To znamená, nesl naše hříchy, že jo? Strachu, závisti, náboženské manipulace, politického násilí, touhy pomoci a tak dále a tak dále. A taky tady vidíme, někdy vyčítáme Bohu to utrpení, co je v tomto světě. A Bůh stvořil svět. A stvořil svobodné bytosti. Nás, že? I v tom neviditelném světě, ale tam toho moc nevíme, jak to funguje. Jo? Omlouvám se, nic vám o tom moc neřeknu. Jo? Ale tady na zemi vidíme, co se stalo. My lidi jsme pokazili, co šlo. Ubližujeme si sobě navzájem a vyčítáme to Bohu. Jo? Ale Bůh, protože Bůh neodstranil to naše lidské utrpení. On udělal něco mnohem většího. On se v tom s náma sjednotil. On se rozhodl, že to postoupí s náma. Vy mi vyčítáte, jo, my mu vyčítáme, že on způsobil naše utrpení. Ale on přišel a nesl ho s námi. On po nás nechce nic, co by sám nebyl ochoten udělat. A to je ono, přátelé, příklad. Jo. A vidíme, že vším tím cílem je, abychom zemřeli hříchu a žili spravedlnosti a byli uzdraveni. To je způsob, jak se ten svět může napravit. Půjdeme dál. Přečteme si další písmo. Koloským 2.13 až 15. I vás, když jste byli mrtvi v proviněních a neobřízce svého těla, spolu s ním obživil, když nám všechna provinění odpustil a vymazal rukou psaný záznam, který svými ustanoveními svědčil proti nám a který nám byl nepřátelský. Odstranil jej z našeho středu tím, že jej přibyl na kříž. Tak odzbrojil vlády a autority a veřejně je vystavil na odiv, když je vedl triumfálním průvodem v něm. A Židům 2.14.15, protože děti mají účast na krvi a těle. Rozumějte, lidé. Podobně i on se jich stal účastným krvi a těle, to znamená stal se člověkem, aby skrze smrt zahladil toho, kdo má vládu nad smrtí, totiž ďábla, a osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti drženi po celý život v otroctví. A tady vidíme několik věcí. Že kříž je také vítězná bitva a triumf. Triumfálním průvodem v něm. Tady vlastně apoštol Pavel záměrně používá jazyk, který používali jako Římané. Jo, Římané se pořád chlubili tím, jak jsou neporazitelní, tak vždycky, když někoho porazili, nějaký barbary, tak nebo někoho, tak kohokoliv, tak ho přitáhli do Říma v řetězech a chodili tam po těch ulicích, po těch ohromných širokých ulicích, jo, ten vojevůdce šel vpředu, jo, a za nima šli ti poražení a všichni lidé prostě jásali a radovali se, a tak jsou silní a nepřemožitelní, jo. Takže to je ten jazyk. A Ježíš také porazil a odzbrojil a odhalil ty mocnosti. Vidíme, že součástí toho je, že nám nepočítá hřích. Jo? Že jim řekl, ale ty hřích, jo? Že ďábel jak si držel v poddanství ty lidi kvůli tomu, že pořád říkal, že proti ním jako něco má. Že má na ně nějaký ten dlužní úpis. A Bůh v Kristu na kříži ukázal, že nemá nic. Že nemá nic. Bůh ho zrušil. Jo? To znamená, Ježíš Kristus vstoupil do nepřátelského území, svázal a porazil nepřítele a osvobodil zajatce. To je to, co je tady řečeno. Jak přesně, my nevíme, ale víme, že to udělal. Můžeme si to představit takto. Lidstvo opustilo otcův dům a žije v cizí zemi pod cizími pány. K tomu se odvolává apoštol Pavel, když mluví v Atenách těm filozofům a říká, že Bůh prominul tu dobu neposlušnosti a že přidělil ty lidi pod, a že různí lidi vyznávají různý bohy a podobně, ale tomu je konec. Přišel Ježíš, nastolil Boží království a všichni můžou jít, všichni jsou pozváni. Jo? A Kristovo vítězství je průlomem cesty domů. Jo? A lidstvo žilo pod hříchem, strachem a smrtí. A je tady ještě jedna zajímavá věc, jo, která nám osvětluje vtělení. Nesmrtelný Bůh totiž zemřít nemůže, že? No to nejde. To nejde prostě. To se nedá. Jo? To znamená, jak on mohl vstoupit do smrti, aby tu smrt porazil zevnitř? Když chtěl zachránit lidi, kteří jsou pod mocí smrti? No stal se člověkem a jako kdyby se dostal pod moc smrti. No protože se narodil jako člověk. V těle, jaké má smrtelný člověk, jo? Je napsáno. Takže on se stal smrtelným člověkem a smrt tak přemohl zevnitř. Stal se jedním z nás, aby nás mohl zachránit. On to udělal zevnitř, jo? Ne zvnějšku. On jako stvořitel mohl takhle to všechno vyřešit, ale on to tak neudělal. On sestoupil do samého nitra smrti a ta byla přemožena. A teď, jak přesně to proběhlo, já nevím. No já nevím. Já si to představuju takhle, protože Bůh je světlo, je v písmu, že je mnohokrát. Bůh je představen jako světlo a světlo zahání temnotu. Jo? Smrt, strach, lež, temnota, to jsou do jisté míry určitá synonyma. To tvoří určitou jako skupinu pojmů, která popisuje vlastně tu temnou stranu, že bychom řekli. Jo? A potom máme další skupinu pojmů, která popisuje Boží království, Boží přítomnost, Boží rodinu, že? A to je život, světlo, pravda, láska a tak dále. A takže můžeme si vypůjčit, aby jsme to pochopili, jako například světlo a tmu. Představte si, byli jste někdy v nějaké speleologické jeskyni, prohlíželi jste někdy nějakou krápníkovou toto, a většinou na těch výpravách, když je tam nějaký průvodce, tam dělají jednu věc. Že na chvíličku zasnou. Aby lidi viděli tu temnotu. Jo? Zažili jste to? Jestli ne, tak si to představte. Jste v nějaké místnosti, nějaký veliký, nějaký krápníkový dom, ohromná jeskyně, je tam chladno, příjemně, že v létě většinou jezdíme na ty výlety, tak jsou všichni rádi, že utekli z toho horka a jsou chvilku v nějakým chladným místě. A nebo oni zasnou. A není nic. Je jenom tma. Nevidíte nic. Je tam jenom tma. A co s tou tmou uděláte? No rozhodnout rukama nejde. Vynosit ji v kýblech nejde. Že? To zkoušeli v Kocorkově, tam to zkoušeli opačně, tam v těch kýblech nosili to světlo dovnitř. Jo? Jo? Takové věci prostě nefungují. Jo? Jak, co s tím jako uděláte? No je to jednoduchý, že? Cvakne se, je tam světlo. Protože tma vlastně nedokáže vzdorovat světlu. Protože tma je nepřítomnost světla. Tma je nepřítomnost světla. Jednou to vysvětloval Albert Einstein nějakým, říká se o něm taková anekdota, já nebudu celou opakovat, ale on v ní říká, že vlastně tma neexistuje, protože tmu neumíme měřit. Co my umíme měřit, je světlo. Protože světlo jde změřit, protože světlo je něco. Světlo je energie, to je nějaký foton, jo? Nějaká vlnová funkce, já nevím, co všechno. Kdo ví, co tam všechno, co to vlastně je, ale... Je to něco. Když tam dáte nějakou fotobuňku a to zaregistruje, otevře to dveře, nebo něco. Světlo je něco. Světlo je energie. Světlo existuje. No ale co má neexistuje? To je pouze nepřítomnost světla. Nemá žádnou podstatu. Nejde změřit, nejde zvážit. Jo? Nejde změřit i teplota. To prostě není. To znamená, že když tam vznikne světlo, když tam přijde světlo, tak to má nemůže dělat vůbec nic. Ta tma přestane totiž existovat. Tma nemůže vrátit úder. Nemá jako kdyby čím. Jo? No a teďka smrt vlastně a život je podobný. My žijeme ve světě, kde nám to tak nepřipadá. Protože my žijeme ve světě, kde vládne smrt. Dočasně. Že? V tom světě vládne ďábel. Ďábel vládne smrtí, že jo, a tak dále. Dočasně. Tady vládne smrt. Jo? Takže zkušenost našeho života v tomto světě je, že se všechno postupně rozkládá. Jo, lidi stárnou, někteří rychleji. Dneska ráno zrovna jsem si tak připadal. Jo? No, ale všechno, jo, kvítko odchvete a uvadne a jabko zhnije a jídlo se zkazí a všechno se kazí, jo, všechno se postupně rozkládá, rozpadá a je to tak součástí naší zkušenosti, že se nám nezdá, že se nám zdá, že smrt je největší síla ve vesmíru. Že všechno prostě musí umřít. Že smrt je nevyhnutelná. Že to je jediná věc, která funguje naprosto spolehlivě. Jenže to je omyl. Protože život je silnější než smrt. A jednou Boží sláva naplní tuto zemi. Už se nebude nic rozkládat. Už se nebude nic kazit. My, když chceme zabránit tomu rozkladu, když třeba chceme zabránit, aby se nám rozpadl dům nebo pergola, tak ji natíráme a brousíme a prostě dáváme do toho energii, opravujeme, že? Dáváme nové příčky, vyměňujeme tašky, vyměňujeme okna, podlahy, prostě děláme ty věci, aby to, jsme zabránili tomu rozkladu. No? Protože zabránění tomu rozkladu vyžaduje zvenčí nějakou práci, energii, investice. Jo? To znamená, když Bůh není v tomto světě přítomen, tak není tady ta vnější investice, proto to všechno, jo, ta vnější působení, proto to všechno rozkládá. Jo? A my, protože žijeme celý život v tomto světě, tak se nám zdá, že to je prostě princip tohoto světa. Ale je to pouze princip světa, ve kterém, který není naplněný Boží přítomností a Boží mocí a Boží silou, protože On je zdroj života. A v momentě, kdy se to stane, když přijde Boží království v plnosti, tak tyhle ty efekty zmizí, už nebudou. Protože tady bude ta věčná, obnovující, životodárná Boží moc v plnosti. Teď zatím proudí do našich niter, že? A časem po vzkříšení bude proudit i to do našeho těla a tak dále. Zase se to všechno spojí. A to znamená, smrt, která vládne nad každým člověkem, protože tady byl Ježíš jako člověk, tak ho chtěla pohltit. No ale strašně rychle ho vyplivla. Protože by přestala okamžitě existovat, kdyby ho tam podržela o trošičku díl. Jo? To je, prosím vás, jenom to je takový obraz, jo? Já ti nepopisuju mechanismus, jak to bylo, jo? Protože my nevíme. Já jenom se snažím si to představit, jak to funguje. Jo? To znamená, Ježíš se stal smrtelným člověkem a smrt přemohl zevnitř, jo, a stal se jedním z nás, aby nás mohl zachránit. A vidíme tady, že tady byly nějaký pouta ze smrti. Jo, a že to je vlastně moc, kterou má Satan v našich životech. Ďábel. Proto Ježíš ve vyučování nahoře říká, nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Že se musíte prostě rozhodnout. Protože mamon, ta touha se zajistit a strach, jo, a obavy a všechno jsou vlastně tím, co nás drží v zajetí a v otroctví. Jo? Pouta strachu a beznaděje, kterými nás nepřítel drží v otroctví, jsou v Kristově oběti a vzkříšení rozbitá. A potom taky víme, že se pak stají další věci. Opona se roztrhla, přístup k otci je otevřen a podobně a podobně. A já jsem si našel obrázek, on není asi moc dobře vidět, jo? Jo, on není asi úplně moc křesťanský, ale hrozně líbil, jo? Tady je ta smrt, jo? Jo? A ta jí temnota, ta jí říša, najednou se tam objevil Ježíš a byl konec, jo? Takže je to taková nadsázka, no, samozřejmě. Tak, co tady máme dál? Teď se dostanu k jednomu aspektu kříže, který je velmi důležitý pro ten příběh, který se v knize snažím vysvětlit a ukázat. Já si to přečteme. Filipským, to je známý hymnus o Kristu, že? Filipským 2, 6 až 9. ačkoliv byl ve způsobu božím, nelpěl na tom, že je roven Bohu, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob otroka a stal se podobným lidem. A když se ukázal v podobě člověka, ponížil se a stal se poslušným až k smrti, a to smrti na kříži. Proto, potrhl jsem si, ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno. A potom ze zjevení 1 až 5, 1 až 10, nebo vlastně celá pátá kapitola, vypráví o tom vlastně korunovací Krista. A já jsem si to trochu, vlastně co vynechal, to nebylo tak dlouhé, jo? Přečteme si to. A na pravici sedícího na trůnu jsem spatřil svity, popsaný zevnitř i zvenčí, zapečetěný 7 pečetěmi. A uviděl jsem silného anděla, který hlásal mocným hlasem: kdo je hoden otevřít ten svitek a rozlomit jeho pečetě? A nikdo v nebi, ani na zemi, ani pod zemí nemohl otevřít ten svitek a dívat se do něho. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden svitek otevřít a dívat se do něj. Ale jeden ze starších mi říká: nepláč, hle, zvítězil lev, ten z kmene Judova, kořen Davidův, aby otevřel ten svitek a jeho 7 pečetí. A tu jsem spatřil, že uprostřed trůnu a těch 4 živých bytostí a uprostřed těch starších stál beránek jako zabitý. Kontrast. Lev, beránek. I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A pak to chvilku pokračuje a zpívá jí novou píseň. Vlastně celé stvoření zpívala novou píseň. Jsi hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pečeti, protože. Proto. Protože jsi byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu. A učinil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. Vidíte? On byl povýšen a posazen na trůn. A my můžeme královat spolu s ním jenom díky tomu. Půjdeme. Řekli jsme si, že člověk byl stvořen, aby vládl, ale ukázal se jako vlády neschopný. Protože moc jeho rukou vede k destrukci. A pokud není nikdo hoden vládnout, není naděje pro svět. A proto Jan usedavě pláče. Není to takový, jakože, no tak se nedozvím, jak skončí hra o trůny, jo? A tak jsou smutný. Ne. Je to naprosto existenciální tragédie. Není naděje pro svět. Není naděje pro lidstvo. Není naděje pro stvoření. Není nikdo, kdo by byl schopen vládnout. Není nikdo, kdo by mohl vládnout. No ale tak to neskončí, že? Protože se našel jeden, který může vládnout. Jeden, který svou moc nikdy nezneužije. Který nepokládá vládu za důvod, aby ho lidé uctívali. Ale za to, aby žehnal, pomáhal, sloužil, rozdával život, uzdravoval. Tak on vládne. A tak on vládl celou dobu. Když se podíváte na evangelia, co Ježíš dělal, jak on panoval, uzdravoval, křísil mrtvý, jo, dával slova života. Jo. Když všichni utekli, já to řekl, vy chcete odejít učeníkům? On řekl, kam bychom šli? Že ty máš slova života. On rozdával slova života, která lidi prostě zlepšovala jejich život, těm lidem, ta slova života. A oni to poznali a chtěli být s ním. Jo? Jo? Utišoval bouři a já nevím co všechno. Vyháněl démony, jo? Káral náboženský nadutce, jo? To všechno je služba životu. A tak on panoval. A tím vlastně, co udělal na kříži, jak se pokořil, tak vlastně celému světu viditelnému i neviditelnému ukázal, že je hoden vlády. A celé stvoření, anděle, cherubové, starci, všechno na nebi, na zemi, zpívá: hoden, hoden si panovat. Protože ty jsi dokázal, že můžeš. Jo? Hoden si panovat. Ty jsi to vysloužil. On neuplatnil svou moc jako stvořitel. On je stvořitel. Věci viditelných i neviditelných. On to mohl udělat jednoduše. Je tak? Ďábla mohl zničit přes stvoření člověka. Mohl ho prostě čopl do ohnivého jezera hned. Hned. Jo? Mohl v zárodku potlačit každý náznak lidské spoury. Mohl všechno od začátku všem vnutit svou vůli. Nikdo by se mu nedokázal postavit. Nikdo by mu v tom nedokázal zabránit. Není taková síla, neexistuje. On je stvořitel věcí viditelných i neviditelných. On má veškerou moc na nebi i na zemi. Ale přesto říká, ta moc mi byla dána. Byla mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, říká Pán Ježíš svým učedníkům. Ne, já jsem ji uzurpoval. Ne, já jsem našel kličku, jak se k ní dostat. Ne, já jsem prostě asertivně uplatnil svou moc. Byla mi dána od mého otce. Proto, co jsem udělal. A vy máte jít v mých šlépějích. Vy mě máte následovat. A to je cesta k moci. Když za ním přišli ke králování, jo? Božím království. Když za ním přišli Jan a Jakub, a ještě jo, maminka přišla pomoct je podpořit. Pane, jo, dej ať ve tvém království, sedíme jeden po tvé levici, po tvé pravici. A pane říkal, no, tak pojďme ještě jednou. V tomto světě ti mocní utlačují slabé. Získávají moc, jo, svou moc využívají k tomu, aby ovládali druhý, aby je lidi oslavovali, aby chválili, o Cezare, o faraone, jo. Oni pak chodí, nechávají ty kytky házet na tu cestu a všichni oslavujou a vybraná jídla a já nevím co všechno a kultura, tanečníci tancujou, víno teče proudem. Jo, to je jako naše představa, ty slávy a ty moci a toho postavení. No, oni to chtěli, že jo? Oni přijali, že Ježíš je Mesiáš, král Izrael, že? No a viděli, že si je vybral, ale bylo tam ještě těch dalších 10. Jo? Tak možná, když budeme první, a možná, když ještě vezmeme maminku, jo? A možná, protože tam se má za to, že oni byli i nějak příbuzní, že to byla snad nějaká Ježíšova teta, ta jejich matka, nebo něco takového, nevím, někde jsem to četl. Tak jako rodinný konexe možná trošku, jo, využít a tak, jo. No jo, ale Ježíš jim říkal, no ale tak, takhle to jako není, jo. Já jsem přišel, abych sloužil, jo. A kdo chce být, jo, musí sloužit druhým. A kdo chce být mezi vámi první, musí být otrokem všech, jo. A pak se jich zeptá na jednu věc. Jo, můžete nést kalich? No, můžete pít kalich, který já pí? Můžeme, každý večer tady spolu večeříme, že jo? No jo, jenže Pán Ježíš byl trochu jiný kalich, že jo? Když jsem modlil v Getsemane, tak říká co? Otče, jestli je to možné, tak mě mine tento kalich. Jo? Nemyslel on náhodou tento kalich? A on řekl, můžeme. A Ježíš se takhle podívá a říká, no, ponesete ho. Jo? A víme, že z Ježíšových učedníků, možná kromě jednoho, že? Kromě toho jednoho Jana, jo? Všichni zemřeli učednickou smrtí. A mnozí na kříži. Jo? To znamená, že oni skutečně nakonec až pochopili. Nakonec oni to pochopili. Nakonec jim to došlo. A vydali se tou cestou. Vydali se tou cestou kříže. A dneska králují, protože sedí na těch 12 trůnech, který mi Ježíš zaslíbil. Když se ho ptali, co z toho budou mít. No ale ta cesta vedla přes ten kříž. Přes to sebeobětování. Jo? Přes tu věrnost až na smrt. Ta cesta je tam nakonec dovedla. Jo? A tady ty věci, tady ty úseky písma nám jasně ukazují. Jo, my lidé jsme tak fascinováni tou mocí. My jsme jako dělali zázraky rádi, my jsme přišli na to, jak se ten člověk modlí, že ho Bůh vyslýchá, jak toho dosáhnout, jaký 7 kroků k vyslyšené modlitbě musím udělat. A všechny tyhle věci. My pořád jako snažíme se snažíme se jako ovládnout ty okolnosti. Jo? Jako kdyby to bylo jako celý náš svět, ty okolnosti. A není to náhodou něco jako ten mamon, že se snažíme pořád nějak zajistit? A že pořád snažíme hledat tu snadnější cestu? Když písmo nám jasně ukazuje tuto cestu k moci a postavení Božím království. Půjdeme dál. To znamená, kříž je korunovací. A tyto písmo nám jasně ukazuje, že trůn vesmíru nepatří tomu, kdo má největší sílu a moc, ale tomu, kdo nejvíce je podobný Bohu. A taková moc, a jenom taková, má budoucnost v Božím království. Žádná jiná. A už se budeme chytit ke konci. První list Korinským 5:3-6. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. Zjevil se Kéfovi a potom 12, dále se zjevil více než 500 bratřím na jednou. Většina z nich doposud žije, někteří však jich zemřeli. Ano, je to historická událost. Vzkříšený. První list Korinským 15:54-55. I když toto porušitelné tělo oblékne neporušitelnost a toto smrtelné oblékne nesmrtelnost, tehdy se uskuteční slovo, které je napsáno. Smrt byla pohrcena ve vítězství. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvůj osten? A potom Koloským 1:18. A on je hlavou těla církve, on je počátek, prvorozený z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. Takže už jsme to řekli, život je silnější než smrt, tak jako je tma silnější, pardon, světlo silnější než tma. Nové stvoření už začalo Ježíšem, že? On je prvorozený z mrtvých, takže on je první, jo? Jako s tím novým tělem vzkříšeným. Co se stalo s ním, se jednou stane se všemi, kdo jsou v něm. A vzkříšení tak není jenom událost minulosti, ale zaslíbení do budoucnosti. Protože to očekáváme. Máme totiž živého spasitele a ne nějakého mrtvého proroka ani nějaký filozofický systém, ale živou osobu, která nás doprovází na cestě domů. A to je jádro křesťanské naděje. Není to nějaký naivní optimismus ani popírání utrpení. Já, když jsem uvěřil, tak v tom křesťanském společenství, kde jsem tehdy ještě na škole, na Ostravě tam přebýval, tak tam vládlo přesvědčení, že se nemusíme bát proto, že nás Bůh vždycky ochrání. A podobné věci. Jo? Že Bůh odstraní veškerou bolest, veškerý problém. Postará se o to, když nebudeme mít dostatek prostředků. O to, když budeme nemocní. Bůh všechno za nás vyřeší a my tím pádem můžeme být v pohodě, protože on všechno za nás udělá, zařídí a všechno se postará. Nic špatného nás nepotká. No jo, ale tak to není. To takhle v Biblii není napsané ani jednou nikde. Já jsem to hledal, nenašel jsem to. Jestli jste to někdo našel, tak mě potom můžete říct. Jo? Jo? To není naivní optimismus, ani popírání utrpení. Ale hluboké přesvědčení, že otcová láska je silnější než cokoliv, co nás od něj může chtít odloučit. A jak je napsáno v listu Římanům 8:38-39, že? Nic nás nemůže odloučit. Ani smrt. Nic. Nic. Otcova láska je prostě silnější než cokoliv. Na to, já to se dávám všude, protože to se mi strašně líbí, ten obrázek. Ten se jmenuje První den v nebi. Na to se hrozně těším. Na to se hrozně těším. Tak. Takže, pojďme ke konci. Co jsme si dneska řekli? Řekli jsme si, že kříž je mnohostranná událost, kterou nelze vtěsnat do nějaké vysvětlující formule. Prostě nejde. Řekli jsme si, že Kristus je něco jako starší bratr, nebo on je vlastně starší bratr, on nás tak nazývá. On se tak nazývá. Který šel první, jako průkopník, ukázal nám, jak jít a nesl na sobě všechny důsledky naší spoury. Jako průkopník prošel cestou před námi. Tak je napsáno v listu Židům 10:11-4:15. A záchrana vyžadovala vstoupit tam, kde jsme se ocitli. Do důsledku naší vzpoury a vynést nás odtamtud. Jo? Když se někdo topí v nebezpečných peřejích a někdo pro něj skočí, no tak může zaplatit svým životem za tu záchranu. Je tak? Ta záchrana vyžaduje vstoupit do skutečně nebezpečný a bolestivý a zlý situace. A to je přesně to, co on udělal. Vstoupil totiž do utrpení, které sám nezpůsobil. Svoboda, která umožňuje lásku, umožňuje i vzájemné ubližování. Jo? A to utrpení, jež si lidé působí navzájem, Bůh nezpůsobil. A není to jeho vina. Jo? My lidé nejsme jenom obětí utrpení. Ale jsme i jeho původci. My to máme prsty. Někdo víc, někdo míň, to nemá cenu se jako poměřovat. Prostě. A na ceně padlého světa máme všichni podíl. Jo? Na podobě padlého světa máme všichni podíl. A Ježíš jediný neměl žádný podíl. A přesto do toho utrpení vstoupil s námi. Trpěl nevinně a dobrovolně. Řekli jsme si, že na kříži byla poražena moc tmy a otevřena cesta k Otci. Že Pán Ježíš naplnil proto evangelium z Genesis 3.15, že ozbrojil mocnosti, to byl ten Koloským, a že zdroj života vstoupil do srdce smrti a smrt radši utekla. Opona se roztrhla a přístup k Otci je otevřen. Taky jsme si řekli, že kříž je vlastně korunovací beránka, že? Ježíš byl vyvýšen, protože se obětoval, jak jsme si četli v tom filipském hymnu, a že beránek je hoden vládnout, protože byl zabit, to je ve zjevení. Had nabízel moc skrze uchvácení, Ježíš ji získal skrze vydání se. Jo? O tom by se dalo ještě mnoho co mluvit, ale takhle to nebudu ten přetěžovat, takhle to stačí. A vzkříšení dokazuje, že smrt nemá poslední slovo, že nové stvoření už začalo a že život je silnější než smrt a že nic nás nemůže odloučit od Boží lásky. Amen.